Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει η Έφη Γεωργοπούλου. Καλό σας βράδυ κυρίες και κύριοι και ευχαριστούμε που είστε και πάλι κοντά μας αυτό το βράδυ της Κυριακής. Για την προσφυγιά και την ξενιτιά θα μιλήσουμε σήμερα, συστήνοντας δύο βιβλία. Το ένα είναι δοκίμιο. Το δεύτερο κινείται μεταξύ της ημερολογιακής καταγραφής και της μυθοπλασίας. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε και θα ξεφυλίσουμε μαζί το βιβλίο του δημοσιογράφου Αποστόλη Στάικου με τίτλο «Τα βουνά στην πλάτη, εκδόσεις Εύμαρος». Ενώ στο δεύτερο ημίωρο θα ξεφυλίσουμε το βιβλίο της Γαλλίδας γεωγράφου Καμίλ Σμόλ με τίτλο «Οι κολλασμένες της θάλασσας, γυναίκες και σύνορα στη Μεσόγειο», εκδόσεις «Τόπος». Καλεσμένη η ερευνήτρια αρχιτεκτόνισσα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ήρυδα Πολύζου, η οποία έχει προλογίσει το βιβλίο μαζί με την πανεπιστημιακή Ντίνα Βάγιου. Αλλά ας ξεκινήσουμε όμως στο πρώτο ημίωρο συστήνοντας το βιβλίο του συναδέλφου του Απόστολου Στάικου, ο οποίος βρίσκεται εδώ κοντά μας, όπου πρόκειται για 10 ιστορίες που έχουν το χαρακτήρα και της μυθοπλασίας. Είναι ιστορίες ανθρώπινες, οι διαδρομές των ανθρώπων που ξεκινούν από τα πέρατα του κόσμου αναζητώντας μια καινούρια ζωή ή αναζητώντας την ασφάλεια. Οι διαδρομές αυτές οι οποίες είναι γεμάτες φόβο, όνειρα, κρυμμένες ζωές, γεμάτες διαψεύσεις, υπάρχει πολλή καταστολή, υπάρχει παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, υπάρχουν πολλές απώλειες, μεγάλος θάνατος και πάρα πολλά διλήμματα. Για αυτές τις 10 ιστορίες θα μιλήσουμε σήμερα, που ο συνάδελφος, ο Αποστόλης ο Στάικος, έχει επιλέξει ένα πολύ ωραίο τίτλο που έχει τη σημειολογία του με τίτλο «Τα βουνά στην πλάτη». Αποστόλη, καλώς ήρθες και πάλι εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ. Αποστόλη, πώς προέκυψε το βιβλίο?
Γιατί ένιωθα ενοχές. Γιατί έζησα 10 πράγματα στο πεδίο και μπορούσα να μιλήσω για 2 στον τηλεοπτικό αέρα. Γιατί ο χρόνος δεν έφτανε, γιατί οι εμπειρίες με ξεπερνούσαν, γιατί το κανάλι στο οποίο εργάζομαι, το Euronews και οποιοδήποτε τηλεοπτικό σταθμό θέλει να μάθει μέσα σε 2-3 λεπτά τι συμβαίνει εκεί. Ήταν όμως τόσες πολλές οι στιγμές για μένα οριακές που στο ρεπορτάζ δεν χωρούσαν. Για μένα το προσφυγικό μεταναστευτικό είναι το σημαντικότερο θέμα με το οποίο έχω ασχοληθεί στη δημοσιογραφική μου πορεία. Και ήθελα να αποδώσω τιμή στους ανθρώπους που προσπέρασα βιαστικά στο πεδίο, δηλαδή στη Μόρια όταν βρέχει με τους 20.000 ανθρώπους, με ουρές για φαγητό ατελείωτες, παιδιά μέσα στη λάσπη, να περιμένεις 3 ώρες για πρωινό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μου ένα παιδί, ψάχναμε το 18, πρόσφυγα που να μιλάει καλά αγγλικά για να βγει στην πρωινή, αξιοπρεπή αγγλικά, στην πρωινή εκπομπή του Euronews, το Good Morning Europe. Βρίσκουμε έναν άνθρωπο, θέλει να βγει και μου λέει: «Ξέρετε όμως, αν εγώ βγω στην πρωινή εκπομπή, η οικογένειά μου δεν θα φάει πρωινό». Λέω: «Γιατί? Γιατί να φάει πρωινό? Αν εγώ είμαι 8 η ώρα εκεί που μου λέτε, χάνουμε το πρωινό, γιατί εμείς περιμένουμε από τις 5.30 για να πάρουμε πρωινό στις 8. Ντράπηκα τόσο πολύ.
Διαβάζοντας κάποιος το βιβλίο σου, Αποστόλη, έχει την αίσθηση ότι είναι ημερολογιακή καταγραφή. Ωστόσο, ο ίδιος λες ότι προφανώς υπάρχουν στοιχεία πραγματολογικά, αυτά που είδαν τα μάτια σου, αυτά που άγγιξε η ψυχή σου, αυτά που δεν πόρεσες να τα μεταδώσεις σε ένα βίντεο των 3 λεπτών. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Γιατί αισθάνθηκες την ανάγκη να μπλέξεις και το στοιχείο της μυθοπλασίας?
Το έκανα Και γιατί ήθελα κάποιους ανθρώπους να τους προστατεύσω. Ας πούμε, υπάρχουν ιστορίες που αν μου πει κανείς αυτό είναι αλήθεια ή ψέματα, δεν θα απαντήσω. Θεώρησα όμως ότι θα είναι και κάπως βαρετό ένας δημοσιογράφος να λέει απλώς πώς κάνει τη δουλειά του.
Θέλω να μου πεις τις δυσκολίες αυτού του εγχειρήματος με δεδομένο ότι ήσουνα στο πεδίο σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, δηλαδή να καίγεται η Μόρια, να υπάρχουν φωτιές στην πλατεία Σαπφούς, στην Ιδωμένη να υπάρχουν άνθρωποι μέσα στη βροχή και στην απόγνωση και εσύ να καταγράφεις σε ένα ημερολόγιο, σε ένα μπλοκάκι κάποια από αυτά τα οποία σε συγκίνησαν. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργήσε το χτίσιμο, αν θέλεις, της ιστορίας.
Δεν κατέγραψα ποτέ τίποτα σε κανένα μπλοκάκι.
Άρα όλα στη μνήμη.
Όλα στη μνήμη και στα βίντεο. Όλα τα ρεπορτάζ τα ξαναπαρακολούθησα όταν γύρισα Αθήνα και θυμόμουν την συνέχεια της ιστορίας που δεν φαίνεται στην οθόνη πια, γιατί έγινε μοντάζ. Προφανώς δεν είναι όλα.
Που σημαίνει λοιπόν, Αποστόλη, ότι ήταν πολύ έντονος ο κραδασμός από τις ιστορίες αυτές οι οποίες δεν υπόθηκαν στα βίντεο αλλά καταγράφηκαν στην ψυχή σου.
Το δεκαήμερο με στη Μόρια όταν κάηκε ήταν μια αδιανόητη εμπειρία. Μου είπαν πηγαίνεις για 2 μέρες και έμεινα 10. Όταν και εγώ ήταν η Μόρια και μπήκαμε μέσα στη φωτιά, θυμάμαι ακόμη τον πυροσβέστη να μου φωνάζει, δεν θα μιλήσω γαλλικά, φύγε από εκεί, θα καεί ζωντανός. Θυμάμαι την επόμενη μέρα συνάδελφο ξένου καναλιού να δέχεται επίθεση γιατί κάποιοι άνθρωποι ήταν απεγνωσμένοι και εξαγριωμένοι. Δεν δικαιολογώ την επίθεση. Απλά θέλω να πω ότι στην απόλυτη καταστροφή και στο απόλυτο χάος, για 8 ημέρες οι άνθρωποι δεν είχαν νερό να πιούν μέσα στο δρόμο και μαζί τους και εμείς. Γιατί έπρεπε να μπουν στο καινούριο κάμπ και τέλος πάντων εγώ 8 μέρες ήμουν εκεί, 10 και το έλεγα αυτό στα ζωντανά που έβγαζα για το αγγλικό κανάλι του Euronews. Άνθρωπο να μοιράζει νερό δεν είδαμε. Ήταν δηλαδή μια φοβερή εμπειρία και πηγαίνεις το πρωί από το ξενοδοχείο με ένα μπουκάλι νερό. Πώς το βγάζεις να πιεις το νερό που διψάς όταν δίπλα σου έχεις 300 γυναίκες και 150 παιδιά που δεν έχουν σταγόνα. Εκεί είναι που λέω τώρα τι κάνουμε. Τι κάνουμε στη ζωή αυτή, τι κάνουμε στη δουλειά αυτή. Άστο να πάει στον άνεμο.
Και εδώ λοιπόν είναι ένα ερώτημα που θέλω να σου το θέσω, γιατί διαβάζοντας το βιβλίο σου όπου με πολύ έντονο τρόπο καταγράφεις τα διλήμματα στα οποία βρέθηκες πολλές φορές, το δίλημα ανάμεσα στο είμαι άνθρωπος και πρέπει να βοηθήσω, αλλά πρέπει να βγει και το ρεπορτάζ και αυτό που κάνω ενδεχομένως είναι μια παραβατική συμπεριφορά. Θέλω λοιπόν να μου πεις, γιατί στο νου μου ήρθαν και οι εικόνες του Μπεχράκη, του φωτογράφου, που πολλές φορές άφησε τη φωτογραφική μηχανή κάτω γιατί έπρεπε να προτάξει τη ζωή του άλλου, αλλά και άλλες φορές κατέγραψε το γεγονός για να έχουμε εμείς οι υπόλοιποι τη μαρτυρία αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να μου πεις το δίλημα αυτό στο οποίο βρέθηκες μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα.
Λοιπόν, υπήρξαν πολλές στιγμές που δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Δηλαδή, δεν μπορείς να αγνοήσεις ένα μωρό που κλαίει και που δεν έχει να φάει και μια μάνα που σου ζητάει βοήθεια, λίγο νερό, να τη μεταφέρεις είτε στην Ιδωμένη είτε στη Λέσβο, 5 χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο να έχεις θέση. Αλλά γνωρίζω ότι αυτό είναι παράνομο. Στην τηλεόραση, όταν δεν μιλάμε για ζωντανό, έχεις την πολυτέλεια να αφήσεις το μικρόφωνο και να πεις: δεν κάνουμε γύρισμα για 10 λεπτά και κάπου μπορούμε να βοηθήσουμε. Το θέμα είναι ότι νιώθεις πραγματικά πάρα πολύ λίγος, γιατί είναι τόση μεγάλη ανάγκη. Δηλαδή, το 2015, όταν οι άνθρωποι περπατούσαν από τον Μόλυβο, όχι, από την Εφταλού μέχρι το Μόλυβο 10 χιλιόμετρα, και από το Μόλυβο μέχρι το λιμάνι της Μυτιλήνης άλλα 60, και τους έβρισκε η νύχτα στον άγνωστο τόπο και δεν ήξεραν πού να πάνε και πού να σταθούν, εκεί τι μπορείς να κάνεις. Να πάρεις 2 σάντουιτς, να πάρεις 2 σάντουιτς. Να πάρεις 5 μπουκάλια νερό, να πάρεις και 5 μπουκάλια νερό. Να μεταφέρεις και 2 ανθρώπους με ρίσκο να σε συλλάβουν. Νιώθεις λίγος και για μένα ήταν συγκλονιστικό ότι αυτό συνέβαινε στη χώρα μου. Δηλαδή, έπαιρνα το αεροπλάνο και ήμουν εκεί σε 45-50 λεπτά. Ναι, ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που πεινάνε. Πού? Στην Αφρική. Κλασικό, στερεοτυπικό, θα μου πεις, τι μπορώ να κάνω, όχι πολλά, πίσω από αυτό χειρώνεσαι κιόλας. Τι να κάνω, είναι πολύ μακριά. Τι μπορώ να κάνω τώρα εγώ για τα παιδάκια στη Συρία, στο Ιράν, στη Γάζα, στην πραγματικότητα. Εδώ είναι στοιχείο και στη Σάμμο. Εδώ είναι στο σπίτι μας δίπλα. Στον Πειραιά, στην πλατεία Βικτωρίας. Στην πλατεία Βικτωρίας έχουμε δει ανάπηρο παιδί, το οποίο ήταν σε καροτσάκι και ήταν εκεί πέρα αφημένο, παρατημένο και δεν περνούσε άνθρωπος.
Θέλω να μου περιγράψεις την εικόνα πάνω στην Ιδωμένη τα δύσκολα χρόνια τότε που ήταν εγκλωβισμένοι χιλιάδες άνθρωποι, γιατί η Ευρώπη είχε κλειστά τα σύνορα και εκεί σταματούσαν τα όνειρά τους, όπου
το
ένα παιδί σου ζητάει νερό.
Ναι, ναι, ναι.
Θέλω λοιπόν να το μεταφέρουμε.
Λοιπόν, Ιδωμένη.
σύνορα,
αδιανόητη εμπειρία, να βρέχει να μην σταματάει. Μπάρες και λάσπες παντού, ατελείωτο στρατόπεδο, ένα καταβλισμός με σκηνές. Οι άνθρωποι να περιμένουν στην πόρτα που οδηγεί στη Βόρεια Μακεδονία, τότε φύρων πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Να έχουν την πληροφορία, δεν ξέρω από ποιους, ότι θα ανοίξει για 10 λεπτά. Να έχουν τα μωρά στην αγκαλιά και να μην σηκώνονται να πάνε τουαλέτα. Μην τυχόν και χάσουν την πόρτα που ανοίγει. Το μωρό να κλαίει, να σπαράζει. Δεν κουνιέται φύλλο. Την ημέρα να πηγαίνεις δίπλα στο σειρματόπλεγμα και να βλέπεις κομμάτια από ύφασμα και ξερά αίματα. Από μινάρια απόπειρας να περάσουν τα σύνορα. Και οι άνθρωποι να είναι και εγκλωβισμένοι για μήνες. Στα νησιά, κάνεις το ρεπορτάζ στο βαθύ της Σάμου, στη Βιάλη στοιχείο, στη Μόρια και μετά φεύγεις. Πηγαίνεις σε ένα ξενοδοχείο, πηγαίνεις κάπου να φας. Τελείωσε η δουλειά. Στην Ιδωμένη ήταν ένα τελείωτο πράγμα και ήμασταν όλοι μαζί και να βρέχει. Και να είναι και αυτό το σκηνικό με το σιδηροδρομικό σταθμό, ο οποίος δεν λειτουργεί.
Και οι άνθρωποι κάθονται πάνω στις ράγες.
Μπράβο. Και αυτό είναι και η φωτογραφία του εξοφύλου. Είναι από την Ιδωμένη του 2016. Αυτή λοιπόν η εμπειρία σαν σκηνικό, όχι απλά δυστοπικό, όχι κόλαση, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Και πάρα πολύ έντονη η παρουσία της αστυνομίας. Αυτό δεν το έχει στα νησιά, στις παραλίες που σκάγανε οι βάρκες. Ειδικά τα πρώτα χρόνια έβγαιναν παντού. Εκεί λοιπόν τώρα είμαι το 16 και μου έχει ζητηθεί να βγάλω ένα ζωντανό στα αγγλικά απευθεία σύνδεση με Βρυξέλλες. Τα χρόνια εκείνα δεν δουλεύαμε με κινητά τηλέφωνα όπως κάνουμε τώρα και ήταν ένα δορυφορικό, το γνωστό πιάτο, και ήμασταν στην ουρά οι δημοσιογράφοι. Το κάθε κανάλι είχε σλότ 10 με 15 λεπτά. Παίζουν πιτσιρίκια δίπλα, κάνουν θόρυβο, τώρα τι να τους πεις, παίζουν μπάλα κτλ. Και ένα παιδάκι μου ζητάει νερό. Εγώ είμαι αμέσως πριν το. Είναι ένα συνάδελφος, θα ακολουθώ εγώ. Του λέω, δεν έχω βρε αγόρι μου μετά. Είχαμε αυτά τα 10 λεπτά και κόστησε και πολύ αυτό το κύκλωμα που λέμε. Λέω, μόλις τελειώσω το ζωντανό, θα σου φέρω νερό. Βγάζω το ζωντανό, όλα καλά. Η εικόνα εντυπωσιακή. Ακούγεται άσχημα αυτό που λέω, αλλά εντυπωσιακή. Αέρα στη μάμα να παίρνει τις σκηνές, πίσω άνθρωποι να μην μπορούν να σταθούν όρθιοι, δηλαδή τηλεοπτικά μιλώντας, συναρπαστική τηλεόραση, μεγάλη δυστυχία. Τελειώνει το ζωντανό, έχει μια καντίνα εκεί και λέω θα βρω τα πιτσίρικα. Πάω, παίρνω νερό και μια σοκολάτα, θυμάμαι. Πάω στην παρέα. Βρεπούνε το παιδί, βρεπούνε το παιδί, γυρίζω μία, γυρίζω δύο, γυρίζω τρεις, πουθενά το παιδί. Οπότε δεν του έδωσα νερό. Και αυτή η επιλογή και αυτή η στιγμή και η εικόνα με βαραίνει ακόμα. Δηλαδή, ένα παιδάκι μου ζήτησε νερό, δεν του έδωσα, έπρεπε να κάνω τη δουλειά μου.
Το αναζήτησες?
Το αναζήτησα, αλλά δεν. Ναι, αλλά δεν με κάνει αυτό να νιώθω καλύτερα, να πω την αλήθεια. Με στοιχιώνει ακόμα, γιατί έχω τρία νύψια. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ένα νυψάκι μου, η Κωνσταντίνα που είναι τριών, θα ζητήσει νεράκι και κάποιος δεν θα της το δώσει. Άρα, αντιμετωπίζω και τις δικές μου ενοχές και τη δική μου, να σου πω, μετριότητα. Διότι όταν είμαι 7 χρόνια στο πεδίο και κάνω ρεπορτάζ, δεν ήμουν πάντα σωστός. Δεν ήμουν πάντα όπως θα ήθελα. Παραδείγματος χάρη, το αναφέρω στο βιβλίο. Κάποια στιγμή κάτι τσέκαρα στο κινητό, με κάποιον μιλούσα. Ο πατέρας μου έκανε πλάνα, αλλά δεν ρώτησε με μια γυναίκα που έπαιρνε τα ρούχα της αν θέλει να βγει στην τηλεόραση, και αυτό ήταν φάουλ. Αλλά μετά από ένα σημείο χαλαρώνεις. Λες, το έχω, το ξέρω, όμως να έρχεται η στιγμή που δεν είσαι εντάξει. Ζητήσαμε συγγνώμη, σβήσαμε το πλάνο φυσικά και πήγαμε παρακάτω. Αλλά και αυτό το θυμάμαι.
Θέλω όμως να σε ρωτήσω το εξής. Είπες για κάτι που δεν έκανες, και αυτό το κάτι που δεν έκανες ήταν εφιάλτης που σε κυνηγάει, ναι, ακόμη και στα όνειρά σου, παρά το ότι το διαχειρίστηκες μέσα από τη συγγραφή. Θέλω να μου πεις αν υπήρχαν πράγματα που έκανες παραβιάζοντας τους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας.
Έδωσα χρήματα σε πρόσφυγα. Υπήρχε μία κοπέλα στη Σάμο, η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ. Έμεινε μια εβδομάδα μαζί μας, γιατί κάνουμε μια μεγάλη αποστολή με μια Γαλλίδα συνάδελφο για μια εκπομπή πριν από τις ευρωεκλογές του 19. Και είδαμε την κοπέλα αυτή, τη Σάρα, η οποία ζούσε σε μια σκηνή στη ζούγκλα. Ήταν πανφτωχή προφανώς και περίμενε η κοπέλα να πάρει άσυλο, να κριθεί το αίτημα που είχε υποβάλει. Και,
είναι η 45χρονη Σομαλή, όπως αναφέρεις στο διήγημά σου.
Ναι, και κάποια στιγμή λοιπόν μας λέει ότι μου κλέψαν το κινητό και δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τα παιδιά μου. Η Γαλλίδα συνάδελφος, ο Γιάννης ο Περατέρ, και εγώ της δώσαμε από 100 ευρώ για να πάρει ένα καλό καινούριο κινητό. Φεύγουμε από το νησί μια εβδομάδα μετά, ξεσπάει φωτιά και έχονται όλες οι σκηνές. Και εκεί ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος που μου ζητάει χρήματα πραγματικά υποφέρει και έχει χάσει τα πάντα, τα λίγα που είχε. Επικοινωνώ με τη Γαλλίδα συνάδελφο στη Λιόν. Μου λέει: για μένα μου ζήτησε λεφτά. Λέω: έδωσες? Μου λέει: ναι, 200 ευρώ. Σκέφτομαι τότε. Ωραία είναι η αλληλεγγύη. Να το λέμε και βεβαίως, είμαστε δίπλα και τα λοιπά, στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά εδώ έχεις ένα πρόσωπο απέναντί σου που σου ζητάει βοήθεια, κάτι συγκεκριμένο και ξέρεις πως δεν είναι απάτη. Τι κάνεις? Με όσους συναδέλφους και φίλους του κουβέντιασα, μου είχαν πει: μην το κάνεις. Το έκανα. Συναντηθήκαμε, της έδωσα τα χρήματα, είχε πια έρθει η Αθήνα. Μου είπε: θα σου το επιστρέψω. Λέω: δεν θέλω. 2 εκατοστάρικα, δεν αλλάζω τη ζωή μου. Μπορώ να σε βοηθήσω και θέλω. Με βοήθησες και εσύ και είδα πραγματικά ότι έχεις ανάγκη και ότι έχεις υποφέρει πάρα πολύ. Τώρα, μια κοπέλα μόνη στο βαθύ της άμμου το 2017-18. Δεν θέλεις να φανταστείς. Τα ποντίκια ήταν σαν μπάλες του βόλεϊ. Δηλαδή, να περπατάς και να βλέπεις ανθρώπους με δερματικά προβλήματα. Ήταν συγκλονιστικό. Δηλαδή, παιδάκια να παίζουν εξυπόλυτα δίπλα σε ποντίκια σε μέγεθος λαγού, ας πούμε. Μέσα στα σκουπίδια. Της δίνω λοιπόν τα χρήματα και μετά από 2 μήνες μου ζητάει και άλλα. Εκεί το κουβέντιασα και με τον τότε διευθυντή μου. Δεν της έδωσα ξανά λεφτά. Δεν μετάνιωσα που έδωσα την πρώτη φορά, αλλά κατάλαβα ότι εκεί ανοίγει μια πόρτα λίγο περίεργη. Και το έκοψα. Στο πεδίο, όταν στον Εύρο πήραμε 3 παιδιά για 400 μέτρα με το αυτοκίνητο, αυτό ήταν παράτυπο, παράνομο. Πήραμε το ρίσκο στα χωράφια. Αλλά τι να κάνεις όταν ένα παιδάκι 15-16 χρονών σου δείχνει με το χέρι, στο χεράκι του ένα μισό κιδόνι και σου λέει ότι αυτό έχουμε να φάμε εμείς οι τρεις που περιμέναμε για να περάσουμε από το σειρματόπλεγμα και τα λοιπά. Εκείνη τη στιγμή, εντάξει, συγκινήσε δηλαδή και πήγαμε στο αυτοκίνητο και ευτυχώς που είχαμε μια σοκολάτα, κάτι γαριδάκια, γιατί έχουμε ξεμείνει πολλές φορές στα βουνά και στα λαγκάδια χωρίς νερό και προσπαθούμε να έχουμε 2-3 χαζοπρομήθειες και τα δώσαμε και νόμιζαν, πώς να σου πω, η αντίδρασή τους ήταν σαν να τους πρόσφερε σολομό, χαβιάρι και εκεί επίσης ντρέπεσαι, ας πούμε.
Αποστόλη, είπες ότι το πρώτο σου ρεπορτάζ ήταν στη Μυτιλίνη το 2015 όταν ξεβράζανε οι βάρκες τους αποσυνάγωγους αυτού του κόσμου. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Από το 2015 έως το 2022 που καταγράφεις με την κάμερα την οδύσσια των ανθρώπων που κυνηγούν ένα όνειρο ή κυνηγούν έναν ασφαλή τόπο. Θεωρείς ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα ή ισχύει αυτό που λέει ο πανεπιστημιακός δάσκαλος ο Δημήτρης ο Χριστόπουλος σε ένα του βιβλίο που πραγματεύεται το θέμα το προσφυγικό, ότι αν το προσφυγικό ήταν πρόβλημα θα είχε λύσει. Δηλαδή στο πέρασμα του χρόνου οι ιστορίες είναι λούπα, επαναλαμβάνονται, είτε πρόκειται για πρόσφυγες της φτώχειας, είτε πρόκειται για πρόσφυγες του πολέμου, είτε για πρόσφυγες γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζουν την κακοποίηση, είτε για ανθρώπους που αναζητούν μια καλύτερη μοίρα.
Πρώτα απ' όλα για τη φράση αυτή, μπορεί στο δημόσιο λόγο, στο δημόσιο διάλογο να με διαλύσει η φράση «η μετανάστευση είναι πρόβλημα που πρέπει να λυθεί». Δεν είναι πρόβλημα. Η μετανάστευση είναι κομμάτι της ανθρώπινης ιστορίας. Πάντα ο άνθρωπος μετακινούνταν, κάποτε για να αποφύγει τους δεινόσαυρους, για να βρει φαγητό, ακραίες καιρικές συνθήκες, οτιδήποτε. Άρα δεν είναι πρόβλημα. Οι ιστορίες δεν έχουν αλλάξει, έχουν χειροτερέψει. Γιατί εμείς τότε αυτό που βλέπαμε κυρίως ήταν ο πόλεμος στη Συρία και ήταν και απλό το αφήγημα και εύκολο και για μας. Τι γίνεται? Χαλέπι, βόμβες, πόλεμος, φύγαμε. Αργότερα γνωρίσαμε ανθρώπους μετά το 18, κυρίως από την Αφρική, οι οποίοι είναι καταδικασμένοι να ζήσουν στην απόλυτη φτώχεια. Και εκεί λες, γιατί εγώ έχω το δικαίωμα να ζήσω αξιοπρεπώς ή να διεκδικήσω κάτι περισσότερο επειδή έτυχε να γεννηθώ στην Ευρώπη και αυτός που γεννήθηκε στη Σιέρα Λεόνε είναι καταδικασμένος να μείνει εκεί και του λες ότι πρέπει να μείνει εκεί γιατί οφείλει να είναι καλός πατριώτης. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι φέρνει η κλιματική αλλαγή στο μεταναστευτικό. Τα πρώτα χρόνια οι ιστορίες των γυναικών ήταν κρυμμένες ή και εμείς δεν είχαμε την γνώση και την εμπειρία να ρίξουμε φως και στεκόμασταν. Μα σκέψω ότι για να μιλήσει η γυναίκα έπρεπε να πάρει άδεια από τον άντρα. Για να εμφανιστεί στην κάμερα, να δείξει πρόσωπο. Δεν μπόρεσε με τις γυναίκες να τις γνωρίσουμε καλά τα χρόνια εκείνα. Τώρα που έχουν μείνει στην Ελλάδα και έχουν σταθεί στα πόδια τους, που έχουν μάθει ελληνικά, που δουλεύουν, τώρα τις γνωρίζουμε καλύτερα και υπάρχουν κάποιες οργανώσεις που στηρίζουν τις γυναίκες και τα παιδιά. και μέσω αυτών μπορούμε και εμείς να κάνουμε ρεπορτάζ. Επίσης πια δεν έχουμε άμεση επαφή με τους ανθρώπους που φτάνουν όταν φτάνουν. Αυτό με έχει ενοχλήσει πολύ και στον Εύρο το 20. Εμείς δηλαδή είμαστε από μία πλευρά, η κυβέρνηση μας βάζει, οι ελληνικές αρχές, για μισή ώρα στο γήπεδο του μπάσκετ και βλέπουμε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες απέναντι, φωνάζουν συνθήματα, πέφτουν δύο πιστολιές και μας τραβάνε μέσα. Ενώ στην Δομένη ήμασταν με τους ανθρώπους, μιλούσαμε με τους ανθρώπους, βλέπαμε, εκεί δεν είχαμε τίποτα. Τώρα, ελάχιστες βάρκες φτάνουν στις ακτές. Η Frontex τις μαζεύει από μέσα, ας πούμε, και το λιμενικό. Οπότε, να σου πω μια ιστορία που δεν έχει σχέση με το βιβλίο, αλλά ήμουν τον περασμένο Οκτώβρη στην Κρήτη. Πήγαμε στο Ρέθυμνο. Κάναμε τη βόλτα μας, φάγαμε πολύ ωραία και είμαστε σε ένα καφέ στο λιμάνι. Όσοι φτάνουν από Γάβδο, τους πηγαίνουν σε ένα πέτρινο κτίριο που είναι δίπλα στο φάρο του Ρεθύμνου και οι άνθρωποι είναι μέσα από τα κάγκελα και κοιτάζουν το λιμάνι. Επειδή είναι πολύ μικρό το λιμάνι, έπιασα τον εαυτό μου να πίνει καφέ μετά από ένα ωραίο γεύμα και στα 150 μέτρα κοιτάζοντας δεξιά να με κοιτάζουν οι άνθρωποι που πίνω καφέ. Έκανα κάτι κακό? Όχι. Το ήξερα? Όχι. Έλα όμως πως τα έφερε η ζωή που άλλος είναι μέσα κλειδωμένος, είναι κρατούμενος, έτσι. Και εγώ είμαι ωραίος και χαλαρός μια Κυριακή απόγευμα. Αυτή η εικόνα με διέλυσε. Ειδικά εμένα. Λέω τώρα τι έγινε, κάνουμε αυτό που κοροϊδεύουμε. Γίναμε αυτό που κοροϊδεύουμε.
Πάντως, διαβάζοντας κάποιος τις 10 ιστορίες σου, βγάζει το συμπέρασμα ότι η άποψή σου είναι πως ο ξένος δεν είναι εχθρός.
Όχι βέβαια.
Και επειδή οδεύουμε προς το τέλος του ημιώρου, θέλω να μου πεις αυτός ο πάρα πολύ ωραίος τίτλος, τον οποίο τον ερμηνεύεις βέβαια στο τέλος, «Τα βουνά στην πλάτη», πώς προέκυψε, ένα αυτό, και δεύτερο, ποια είναι η ερμηνεία του?
Λοιπόν, η γιαγιά Βαγγελιό, συγχωρεμένη, ετών στα 90 έφυγε. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της άρεσε να λέει ιστορίες από τον εμφύλιο, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τα πρώτα χρόνια του 50.
Η γιαγιά Λαρισαία.
Βλαχάβα μετεωρών και μετά αμπελώνα Λαρίσης. Αλλά από το χωριό, έτσι έλεγε τις ιστορίες εκεί στη Βλαχάβα. Κάποια στιγμή λοιπόν δύο συνυφάδες, συγγενείς της γιαγιάς, τσακώθηκαν. Κάτι είχε τάξει μία στην άλλη και δεν το έκανε. Και λέει, που αν δεν κάνεις αυτό που μου ταξες, που να έχεις όλα τα βουνά, τα μάρμαρα στην πλάτη. Της λέω εγώ, γιαγιά, τι σημαίνει αυτό? Τα βάσανα, σίγα και για έξυπνο, μου λέει. Λέω, καλά, συγγνώμη, εντάξει.
Ήταν δηλαδή μια κατάρα.
Κατάρα. Αν δεν κάνεις αυτό που μου έκανες, τα βουνά, τα μάρμαρα στην πλάτη. Μου έμεινε η κατάρα, η ατάκα, και λέω, εδώ είμαστε. Και ένα βράδυ λοιπόν που έψαχνα τίτλο, κατέληξα εκεί και νομίζω ταιριάζει απόλυτα με το θέμα του βιβλίου, γιατί δεν θα ξεχάσω τους ανθρώπους που έφταναν το 15 στη Λέσβο, στην Νεφταλού, πέφταν στο χώμα, φιλούσαν το χώμα, έβγαζαν δύο selfies αν είχαν κινητό και έστελναν πίσω στη Συρία χαμογελαστή ότι φτάσαμε, τα καταφέραμε, και μετά έπαιρναν τα λιγοστά τους υπάρχοντα και έπρεπε να ανέβουν μία ανηφόρα μέχρι το Μόλυβο, να καίει ο ήλιος, να είσαι αφυδατωμένος, και τότε, επειδή είχε 100 βάρκες την ημέρα και χιλιάδες ανθρώπους, δεν είχε και πολλούς ακόμα εθελοντές στην αρχή, δεν ήταν οργανωμένο. Και ήταν αυτό που λέμε αφημένη, πεταμένη στη μέση του πουθενά. Οπότε λοιπόν, τα λιγοστά σου πράγματα, τα βουνά λοιπόν στην πλάτη, τα βάσανα, ο Γολγοθάς που έχεις να ανέβεις για να φτάσεις στον προορισμό σου. Και σου είπα και την ιστορία με τις γυναίκες και τα παιδιά, όπου κάνουμε ρεπορτάζ, έχουμε δύο θέσεις κενές στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, ανεβαίνουμε, μας κοιτάζουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Κάποια στιγμή λέμε με τον Γιάννη, ρε εσύ, δεν γίνεται, ας πούμε, πρέπει να πάρουμε δύο ανθρώπους, ντροπή είναι. Οδηγούμε και έχουμε το κεφάλι κάτω. Σταματάμε και ορμάνε στο αυτοκίνητο τρεις γυναίκες και τέσσερα παιδιά μικρά, μπήκανε μέσα, οι άντρες τους είπανε, τώρα φύγε, ανέβα πάνω. Και σκεφτόμουν μετά, δεν με ξέρεις, δεν ξέρεις ποιος είμαι, τι μπορεί να σου κάνω, πού θα σε πάω, αν σε φτάσω στο Μόλυβο. Αλλά ήταν τέτοια η απόγνωσή τους, η απελπισία τους και η ανάγκη τους να φτάσουν κάπου, και μπορεί από την άλλη να σκεφτόντουσαν πως τώρα που είμαστε εδώ είμαστε ασφαλείς, τα χειρότερα περάσαν. Γιατί αν σου πω τι μας είπαν για την Τουρκία, on camera μας είχαν σαν τα ζώα. Δεν μπορούσαμε να πάμε τουαλέτα, δεν είχαμε νερό, φαγητό, κρυμμένοι μέσα στα δέντρα και να περιμένουμε 2 ημέρες, μου είπε άνθρωπος, να μας πούν τώρα, τρέξτε τώρα, μπαίνετε στη βάρκα. Και γι' αυτό το λόγο κάποια στιγμή μου λένε, είμαστε πολύ καλά στην Ελλάδα. Στη Μόρια, είμαστε πολύ καλά στην Ελλάδα. Τρελάθηκα εγώ. Τι πολύ καλά είσαι στην Ελλάδα? Όταν όμως το συνέκρινα με την Τουρκία, ναι, ήταν καλύτερα.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσατε μερικές από τις ιστορίες που είναι καταγεγραμμένες στο βιβλίο «Τα βουνά στην πλάτη» του Αποστόλη Στάικου από τις εκδόσεις Εύμαρος. Είναι όλη η εμπειρία που αποκόμισε από το 2015 έως το 2022, που βρέθηκε σε πάρα πολλές περιοχές όπου κατέφθαναν πρόσφυγες, είτε πρόκειται για τα νησιά του Αιγαίου, είτε πρόκειται για τις πύλες εισόδου στα σύνορα, είτε πρόκειται για λιμάνια. Και θα ήθελα να κλείσουμε, Αποστόλη, με ένα τραγούδι, γιατί πέραν των υπολείπων, γιατί είσαι πολυσχηδής, γράφεις και στίχους, και αυτή όλη η εικόνα, ο κραδασμός, έχει μετατραπεί και σε στίχο.
Ναι, το βιβλίο συνοδεύεται από ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Τα βουνά στην πλάτη». Η μουσική είναι του Γιώργου Καγιαλίκου και το ερμηνεύει ένας Ιρανός πρόσφυγας, ο Φίλιππος Μαχντής Αφαέρη, που ήρθε πριν από κάποια χρόνια στην Ελλάδα, και η Άνια Αρμενάκη, μια νέα ερμηνεύτρια, και τους ευχαριστώ πολύ. Ο Φίλιππος, που τώρα έχει το δικό του μαγαζί στην Αθήνα, είναι παντρεμένος, έχει παιδάκι, μου είπε ότι μπήκε στον Εύρο, μπήκε από τον Εύρο μάλλον, και περπάτησε, του πήρα 10 μέρες να φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Μου λέει, δεν μπορείς πρώτον να φανταστείς τι πέρασα. Και στη Θεσσαλονίκη κοιμήθηκε, και τη θυμάμαι την ιστορία αυτή, στο πατάρι ενός καφέ. Στο πάτωμα με το γιαστρώμα είχε τον μπουφάν του. Και μου λέει, ένιωσα πως ήμουν στο Χίλτον. Αυτή την έκφραση μου είπε. Οπότε λοιπόν το τραγούδι αυτό συνοδεύει το βιβλίο. Είναι μια ψηφιακή κυκλοφορία με QR code και στο βιβλίο βέβαια. Αυτό που χρειάστηκα εγώ 35.000 λέξεις για να αφηγηθώ τις ιστορίες μου, ένα τραγούδι μπορεί να το κάνει μέσα σε 3,5 λεπτά. Και αυτό είναι μαγεία.
Επειδή θα το ακούσουμε και με αυτό θα σε αποχαιρετήσουμε για να περάσουμε στις δεύτερες ιστορίες των γυναικών που έρχονται από την Αφρική, αναζητώντας στην Ευρώπη την ασφάλεια, μια καλύτερη ζωή. Θέλω απλά να μας πεις 2 στίχους και μετά να το ακούσουμε, αφού σου ευχηθούμε καλό τάξιδο το βιβλίο, γιατί πραγματικά αυτές οι ιστορίες θα πιάσουν τόπο σε αυτόν που θα διαβάσει, για να καταλάβει ότι πρέπει να παραμείνουμε άνθρωποι. Και εκεί που είναι οι πρόσφυγες, μπορεί εμείς να βρεθούμε αύριο.
Να προχωράς, να έχεις όλα τα βουνά, τα μάρμαρα στην πλάτη, να λαχταράς γλυκό νερό που λησμονά τη θάλασσα στα λάτη.
Η βάρκα χώραγε 16 και εμείς ήμασταν 30, τα μωρά στην αγκαλιά μας και ζωή μας σε μια τσάντα. Για σωσίβια ούτε λόγος και τα κύματα γρυλίζουν, μα πατρίδα πια δεν έχω κι όσα φύγα δεν γυρίσουν.
Να προχωράς, να έχεις όλα τα βουνά, τα μάρμαρα στην πλάτη, να λαχταράς νερό γλυκό που λησμονά. Νερό γλυκό που λησμονά της θάλασσας τα λάτι.
Σε νησιά και επαρχίες μια σκηνή ασπητικό είναι ο ήχος του πολέμου που σε κάνει κοινικό. Μόρια Εύρος ιδωμένη, προσφυγιάς μοσαϊκό, θέλω άσυλο, ελπίδα, ένα χέρι αδελφικό.
Να προχωράς, να έχεις όλα τα βουνά, τα μάρμαρα στην πλάτη, να λαχταράς νερό γλυκό που λησμονά, νερό γλυκό που λησμονά της θάλασσας τα λάτη. Thank you.
εδώ διεκδικούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και φοβούνται τον χειμώνα που έρχεται.
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είναι η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυσακάκη και όπως είχαμε προλογίσει στο πρώτο ημίωρο, το επόμενο βιβλίο το οποίο θα σας συστήσουμε έχει τον τίτλο «Οι κολλασμένες της θάλασσας. Γυναίκες και σύνορα στη Μεσόγειο». Είναι από τις εκδόσεις Τόπος. Συγγραφέας είναι η Γαλλίδα Καμίλ Σμόλ. Είναι γεωγράφος, ειδική σε ζητήματα μετανάστευσης και κινητικότητας του φύλου. Εδώ συγκεκριμένα μελετά τη γυναικεία μετανάστευση στον μεσογειακό χώρο και μάλιστα έχει κάνει επιτόπια έρευνα στη Μάλτα και την Ιταλία. Έχει μιλήσει με γυναίκες Αφρικανές οι οποίες αφού διέσχισαν την έρημο περάσαν τη Μεσόγειο και τελικά βρέθηκαν σε αυτό που λέγεται το σύνορο της Ευρώπης. Η ίδια επίσης είναι επιστημονική επιμελήτρια της μόνιμης έκθεσης του Εθνικού Μουσείου Ιστορίας της Μετανάστευσης στο Παρίσι, αλλά βεβαίως επειδή δεν μπορούμε να την έχουμε εδώ κοντά μας, ούτε βέβαια και τη μεταφράστρια του βιβλίου που είναι η Μαρίνα Ιτουλγαρίδου, επιλέξαμε να έχουμε εδώ κοντά μας δύο γυναίκες επιστημόνισσες που έχουν σχέση με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και οι ίδιες έχουν προλογίσει αυτό το βιβλίο. Η μία που είναι εδώ δίπλα μου είναι η Ήρυδα Ιπολίζου και η δεύτερη είναι η Ντίνα Ιβάγιου, την οποία θα την ανταμώσουμε τηλεφωνικά. Καλώς ήρθατε και οι δύο.
Ευχαριστούμε.
Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε.
Η Ντίνα Βαΐου είναι ομότιμη καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έχει διδάξει ανάλυση του χώρου, αστικό σχεδιασμό και σπουδές φύλου. Ενώ η Ήρυδα Πολίζου είναι κοινωνιολόγος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Παρίσι και διδάκτορας αστικών σπουδών. Κυρία Βαΐου, εσείς έχετε ανταμώσει ποτέ πρόσωπο με πρόσωπο με την ίδια την συγγραφέα, την Καμίλ Σμόλ, και πώς ήρθατε απέναντι στο ίδιο της το ερευνητικό έργο?
Την Καμίλ Σμόλ την γνώρισα πριν από περισσότερα από 15 χρόνια σε συνέδρια που αποτελούσαν μία σειρά και αφορούσαν τη σχέση φύλου και αστικού χώρου. Αυτά διοργανώνονταν στη Γαλλία κάθε 2 χρόνια και σε κάποια από αυτά είχαμε συναντηθεί και είχε τύχει να συζητήσουμε πάρα πολύ σε βάθος, γιατί τα ερευνητικά μας ενδιαφέροντα κατά κάποιο τρόπο συσχετίζονταν και μάλιστα η ίδια είχε πει κατά καιρούς ότι είχε εμπνευστεί εντός εισαγωγικών από διάφορα που είχε ακούσει από εμένα σε ένα από αυτά τα συνέδρια. Και μετά οι επαφές μας συνεχίστηκαν σε επιστημονικές συναντήσεις. Στο δρόμο βρήκαμε και την Ήρης και στη συνέχεια, επειδή έχει μία αρκετά κοντινή σχέση με την Γαλλική Σχολή της Αθήνας η συγγραφέας, έτυχε να βρεθεί πολλές φορές εδώ και σε κάποια ερευνητικά προγράμματα που έκανε στην Αθήνα και τη Λευκωσία, συνεργάστηκε και με την Ήρης, οπότε υπήρχε και από εκεί μία σύνδεση με την ίδια.
Κυρία Πολίζου, θέλω λοιπόν να μου πείτε εσείς, διαβάζοντας το περιεχόμενο της έρευνας της κυρίας Σμόλ, αναρωτιέμαι πού ακούμπησε με τα δικά σας ερευνητικά ενδιαφέροντα.
Έχει σημασία να υποθεί ότι αυτό το βιβλίο είναι το αποτέλεσμα μιας πυκνής φιλίας και με την Καμίλ Σμόλ και φυσικά με την Ντίνα Τιβαΐου, η οποία έχει υπάρξει και η επιβλέπουσα της δικής μου διατριβής. Οι σχέσεις δηλαδή από πίσω από τη μετάφραση αυτού του βιβλίου στα ελληνικά και την επιμέλειά του είναι ισχυρές. Τα κοινά ζητήματα που μας δένουν, πέρα από το φύλο, το οποίο είναι πολύ βασικό, είναι το θέμα της μετανάστευσης στο χώρο, πώς δηλαδή η μετανάστευση επηρεάζει το χωρικό και πώς το χωρικό, είτε είναι η πόλη, είτε είναι μια άλλη χωρική ενότητα, επηρεάζει τον τρόπο που οι μετανάστες και οι μετανάστριες εγκαθίστανται, ζουν, βιώνουν και αναπαράγουν και το χώρο. Υπάρχει δηλαδή αυτός ο κοινός τόπος μεταξύ των τριών. ιδιών μας και μία έτσι πολύ κάποιες κοινές προσπάθειες ερευνητικές που έχουν δώσει ακόμα μεγαλύτερο βάθος στις επαφές και των τριών μας που μας έχετε συστήσει και...
Τώρα, η κυρία Σμολ εδώ αναφέρεται στις γυναίκες που ξεκινούν είτε από την κεντρική Αφρική είτε από τις χώρες του Μαγκρέπ με στόχο να φτάσουν στην Ευρώπη. Και μόνο ο τίτλος «Οι κολλασμένες στις θάλασσες» παραπέμπουν σε αυτό που λέμε «Οι κολλασμένοι αυτού του τόπου». Όμως ο υπότιτλος «Γυναίκες και σύνορα στη Μεσόγειο» νομίζω ότι βάζει δύο πινέζες σε σχέση με το ερευνητικό έργο, δηλαδή επικεντρώνει στο ζήτημα των γυναικών και όχι γενικά των προσφύγων, των μεταναστών, των ανθρώπων που επιλέγουν για πολύ διαφορετικούς λόγους να φύγουν από την Αφρική και να φτάσουν στην Ευρώπη. Και το δεύτερο, επαναπροσδιορίζει τη λέξη σύνορο, γιατί πολλές φορές θεωρούμε ότι το σύνορο είναι αμετακίνητο. Και όμως εδώ η Καμίλ Σμολ μας λέει ότι τα σύνορα είναι σε μια συνεχή κίνηση, ότι η θάλασσα είναι πολλές φορές σύνορα, αλλά το σύνορο μετακινείται, μετατοπίζεται και όταν φτάνουν εδώ. Και εδώ λοιπόν η ίδια η ερευνήτρια, μιλώντας με τις γυναίκες, μας ενημερώνει ότι αυτές οι γυναίκες μπορεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να βρεθούν μέσα στο σύνορο και να παραμείνουν μέσα στο σύνορο σε συνθήκες εγκλεισμού. Δηλαδή δεν είναι ούτε στον τόπο από τον οποίο ξεκίνησαν, αλλά δεν έχουν φτάσει ούτε και στον τόπο του προορισμού τους. Άρα δηλαδή εξ αρχής και από τον υπότιτλο μπαίνουν δύο διαφορετικά ζητήματα. Ένα, μία γυναικεία ματιά, και δεύτερο, πώς ορίζεται το σύνορο και ποια είναι η ζωή των γυναικών μέσα σε αυτό το σύνορο, γιατί προφανώς αναπτύσσουν πολλές συγκεκριμένες τεχνικές επιβίωσης για να αντέξουν. Από πού να ξεκινήσουμε, κυρία Πολύζου, να ξεκινήσουμε από εσάς?
Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι παρόλο το ότι αυτή η έρευνα αφορά, όπως είπατε, το πέρασμα προς τη Μάλτα και την Ιταλία, το βιβλίο αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την ανάγνωση από το ελληνικό κοινό, διότι και η Ελλάδα εντάσσεται σε ένα κοινό πλαίσιο διαχείρισης ροών, όπως και η Μάλτα και η Ιταλία, ένα πλαίσιο διαχείρισης ροών, το οποίο τίνει να πηγαίνει προς μια κατεύθυνση μεγαλύτερου ελέγχου, όπως είπατε, των συνόρων, στο όνομα μιας ασφάλειας σε εισαγωγικά. Η Καμίλ Σμολ σε αυτό το βιβλίο, πέρα από τις θεωρητικές αναφορές, εισάγει το βίωμα. Το βίωμα, όπως είπατε, το γυναικείο βίωμα, το βίωμα των γυναικών. Το βιβλίο ξεκινάει με μία περιγραφή, με την αφήγηση μιας γυναίκας που θα βιώσει και βιώνει το σύνορο, η Ζουλιέν, η οποία θα υποχρεωθεί στη χώρα της να παντρευτεί έναν άντρα πολύ μεγαλύτερης ηλικίας, ο οποίος την κακοποιεί και συστηματικά. Περιγράφει λοιπόν μέσα από το βίωμα αυτής της γυναίκας πώς η απόφαση της μετανάστευσης προκαλείται από πολλούς και διαφορετικούς τρόπους που μας κάνουν να δούμε πέρα από τις μεγάλες αναλύσεις που προσπαθούν να δούνε τους ανθρώπους με όρους αντικειμενικοποίησης. Οπότε η Καμίλ στο βιβλίο μιλάει συχνά και μας βάζει πολύ συχνά την παρατήρησή της, την εθνογραφική της δουλειά. Ίσως εδώ πέρα, αν ήθελε η κυρία Βαΐου, θα μπορούσε να πιάσει τη συζήτηση για τα σύνορα και ενδεχομένως διαβάζοντας και ένα από τα αποσπάσματα.
Πάντως, να πούμε το εξής, ότι η ιστορία της γυναίκας από το Καμερούν είναι συγκλονιστική και μόνο το ότι υπάρχει όλη η συνέντευξη που πήρε είναι πολύ συγκλονιστικό για να δούμε το πόσο διαφορετικά είναι τα αίτια που μπορεί να οδηγήσουν μια γυναίκα να φύγει από εκεί που είναι. Εγώ πρέπει να σας πω, κυρία Πολύζου και κυρία Βαΐου, διαβάζοντας το βιβλίο αυτό, συγκλονίστηκα από αυτά που έμαθα για το τι ισχύει σε αυτές τις χώρες, τι ισχύει στην Ερυθρέα, τι ισχύει στην Νιγηρία, τι ισχύει στο Καμερούν. Δεν είναι δηλαδή μόνο εμφύλιος, δεν είναι μόνο η φτώχεια που οδηγεί τις γυναίκες αυτές στην αναζήτηση μιας ασφάλειας και ενός καλύτερου κόσμου. Και οι γυναίκες αυτές πολλές φορές στη διαδρομή αναγκάζονται να καταφύγουν σε δίκτυα, σε κυκλώματα, να μπουν στην διαδικασία της εξεργασίας, δηλαδή με τη συνένεσή τους πολλές φορές να υποστούν τη βία προκειμένου να κατακτήσουν αυτό που θεωρούν ότι είναι όνειρο. Σας ακούμε λοιπόν.
Ήθελα επίσης να συμπληρώσω σε όλα αυτά που λέτε και το πόσο το τι περνάνε στη Λιβύη, που φαίνεται ότι είναι ο εφιάλτης όλων των γυναικών, Και το υπογραμμίζω αυτό επειδή η Λιβύη στα ευρωπαϊκά χαρτιά θεωρείται μια ασφαλής χώρα για να ξαναστέλνουμε πίσω τους ανθρώπους που προσπαθούν να διασχίσουν τα σύνορα του παραδείσου που είναι
εδώ,
τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εγώ για ενημέρωση των ακροατών μας να υπενθυμίσω τη συμφωνία που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Λιβύη προκειμένου να κρατούνται όσοι παίρνουν το δρόμο της προσφυγιάς ή της μετανάστευσης από την Αφρική στη Λιβύη για να μην φτάνουν ποτέ στην Ευρώπη, θεωρώντας ότι η Λιβύη είναι ασφαλής χώρα. Και μέσα εδώ υπάρχουν συγκλονιστικές μαρτυρίες που υπάρχουν γυναίκες που τρέμουν στην ιδέα ότι μπορεί να επιστρέψουν στην κόλαση της Λιβύης, όπως την αποκαλούν χαρακτηριστικά.
Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό το θέμα που θέσατε για τα σύνορα, διαβάζοντας και ένα μικρό απόσπασμα από το ίδιο το βιβλίο. Η συζήτηση για τα σύνορα είναι βέβαια μεγάλη και έχει μακριά ιστορία σε διάφορα επιστημονικά πεδία, μεταξύ των οποίων και στην γεωγραφία, όπου εντάσσεται με έναν τρόπο και η δουλειά της Καμί Σμολ. Η ίδια, όπως γράφει, είναι μιλώντας για την ζωή στην εποχή των συνόρων, σε αυτό το απόσπασμα, γράφει λοιπόν για τις μετανάστριες και τους μετανάστες. Το ζητούμενο δεν είναι πλέον το πέρασμα των συνόρων, αλλά μάλλον η ζωή στα σύνορα ή η ζωή εντός των συνόρων. Οι πρώτες σκέψεις προς αυτή την κατεύθυνση διατυπώθηκαν από πολιτικούς στοχαστές όπως ο Etienne Balibar και ο Didier Bigot. Αυτοί μας προειδοποίησαν ότι τα σύνορα κάθε άλλο παρά εξαφανίζονται. Απλώς αλλάζουν μορφές και μετακινούνται, ανατοποθετούνται και ξαναχαράζονται σε νέες χωρικότητες. Υπάρχει πλέον μια πολύ πλούσια βιβλιογραφία για τα θέματα αυτά. Αυτές οι εργασίες τονίζουν ότι όσα εκτυλίσσονται στα σύνορα της Ευρώπης δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε παρά μόνο λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των εμπλεκομένων, από τον ιδιωτικό έως το δημόσιο τομέα, από τις διεθνείς οργανώσεις μέχρι τις μικρές συλλογικότητες, από τα κράτη μέχρι τις τοπικές αρχές, από εκείνους που σώζουν και θεραπεύουν έως εκείνους που τιμωρούν και καταστέλουν, από εκείνους που βοηθούν κάποιους να ζήσουν έως εκείνους που αφήνουν κάποιους να πεθάνουν. Για όσους και όσες επιχειρούν να τα διασχίσουν, τα σύνορα είναι μια εμπειρία διεύρυνσης του χώρου και του χρόνου, μιας διάρρηξης του περάσματος, το οποίο δεν είναι πλέον μια στιγμή ή μια γραμμή, αλλά μια μακρά, ενίοτε ατελείωτη διέλευση. Αυτό που ο Μισελ Αζιέ αποκαλεί διάδρομο των εξόριστων. Το σύνορο γίνεται έτσι ένα οραγιακό βίωμα, με την έννοια ότι φέρνει τα άτομα αντιμέτωπα με τη συνθήκη της ετερότητάς τους και σηματοδοτεί μια ιδιαίτερη κατάσταση. Μια ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ δύο θέσεων. Ούτε πραγματικά από εδώ, ούτε εξ ολοκλήρου από εκεί.
Και μάλιστα μπορεί να πει κάποιος, κυρία Βαΐ, ότι είναι πραγματικά σε μια κατάσταση μεταξύ κίνησης και ακινησίας, επισφάλειας και ασφάλειας,
ναι,
βίας
ναι, ναι,
και παράνομης βίας, δηλαδή ότι είναι στο περίπου ή ας πούμε πολλές φορές οι γυναίκες εκεί είναι απελάσιμες ή είναι μη απελάσιμες, είναι σε κατάσταση αναμονής ή μπορούν να πάρουν άσυλο, μπορούν να αιτηθούν το άσυλο ή όχι, είναι προσφύγησες ή είναι μετανάστριες, δηλαδή είναι μετέωρες στην κυριολεξία. Δηλαδή ενώ το σύνορο φαίνεται ότι είναι μια ασφάλεια, την ίδια στιγμή αυτό το σύνορο, η ζωή μέσα στο σύνορο και στο σύνορο είναι συνεχώς ένα σύσυφος.
Είναι μια κατάσταση επισφάλειας και ζωής σε ένα ενδιάμεσο, όπου πραγματικά δεν ξέρουν αν είναι στη μία πλευρά ή στην άλλη, αν θα απελαθούν ή αν είναι απελάσιμες, αν είναι μη απελάσιμες αλλά σε μια κατάσταση λίμπο, χωρίς νομικό καθεστώς, και μια σειρά από άλλες ενδιάμεσες καταστάσεις, οι οποίες οφείλονται στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται και η ευρωπαϊκή και οι εθνικές πολιτικές για τη μετανάστευση. Και έτσι το ερώτημα, όπως λέει και η συγγραφέας, δεν είναι πλέον πώς να διασχίσουμε τα σύνορα, αλλά πώς ζούμε και επιβιώνουμε στα σύνορα.
Εδώ θα μου επιτρέψετε να διαβάσω ένα απόσπασμα από το ίδιο το βιβλίο που είναι από τις εκδόσεις Τόπος με τίτλο «Οι κολλασμένες της θάλασσας γυναίκες και σύνορα στη Μεσόγειο». Ιταλία 2013. Εγώ έχω βάλει ως υπέρτιτλο «Το ντους της ντροπής». Ιταλία 2013. Διαρρέει ένα βίντεο που τράβηξε ένας μετανάστης στο κέντρο Κοντράτα στη Λαμπεντούζα, το οποίο δείχνει αυτό που αργότερα τα μέσα ενημέρωσης αποκάλεσαν το ντους της ντροπής. Άντρες που τρέμουν από το κρύο, στέκονται στιβαγμένοι σε λίγα τετραγωνικά, τα χέρια ανοιχτά, γυμνοί σε κοινή θέα, τους ρίχνουν νερό με μάνικες. Την ίδια μεταχείριση έχουν και οι γυναίκες. Αυτή η δημοσιοποίηση της κακομεταχείρισης ήταν που φόβησε την κρατική εξουσία, με αποτέλεσμα το 2016 ο τότε Υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας να προτείνει τη δημιουργία πλωτών hot spot, ώστε να γίνεται η ταυτοποίηση των ατόμων πριν τη μεταφορά τους μακριά από τη δημόσια θέα. Και στο μυαλό μου έρχονται εικόνες από τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Οπωσδήποτε η Καμί Σμολ τονίζει πάρα πολύ τη λέξη βία, την οποία αποδίδει βέβαια και σε όσα πάει ο νους μας, δηλαδή τους λαθρέμπορους, τους διακινητές και άλλους μεσάζοντες, αλλά την αποδίδει και στις ίδιες τις κυβερνήσεις και τις πολιτικές για τη μετανάστευση, επισημένοντας ότι ο προσδιορισμός του ρόλου που έχουν τα κράτη είναι ένα δύσκολο και μη κατανοητό εγχείρημα, και οι πολιτικές στα σύνορα πολλές φορές αλλάζουν τόσο γρήγορα που οι μετανάστριες και οι μετανάστες οι ίδιες δεν γνωρίζουν τι ακριβώς ισχύει, αλλά δεν το γνωρίζουν και ούτε τα άτομα που καλούνται να εφαρμόσουν αυτές τις πολιτικές. Ας πούμε αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τα κάμπ ή για τους χώρους τους οποίους κρατούνται οι μετανάστριες και οι μετανάστες. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύ λίγο γνωστό. Και γι' αυτό λέει ότι όλα απαιτούν να ανοίξει το μαύρο κουτί του κράτους στις συνοριακές ζώνες μέσω μιας προσέγγισης εθνογραφικής, για να κατανοήσουμε την τοπική δραστηριότητα του τι σημαίνει σύνορα, δηλαδή μια διαρκή διαδικασία επαναπροσδιορισμού και νέων οριοθετήσεων των συνόρων.
Στο βιβλίο επίσης, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη φεμινιστική ματιά, αυτή που εσείς την αποκαλείτε η θηλυκότητα του βλέμματος. Δηλαδή η γυναίκα βρίσκεται στο επίκεντρο της μετανάστευσης. Οι γυναίκες μόνες τους έρχονται από την Αφρική. Δεν συνοδεύουν κάποιον. Δεν περιμένουν σαν την Πινελόπη να επιστρέψει κάποιος. Δεν συνοδεύουν τα παιδιά τους. Επιλέγουν το δρόμο της φυγής με όλα αυτά που συναντούν καθοδόν είτε στην έρημο, είτε στη Μεσόγειο, είτε στα κέντρα κράτησης. Και θέλω λοιπόν εδώ να μου πείτε, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση, τι βιώνουν οι γυναίκες σε αυτά τα κέντρα κράτησης, τα οποία είναι εκεί που λέμε μέσα στο σύνορο και όχι απλά στο σύνορο. Σας ακούω.
Η Καμίγια Σμολ, ακολουθώντας σε πολύ μεγάλο βαθμό και τις εργασίες της Ντίνας της Βαΐου, εγγράφεται στους θεωρητικούς που εντοπίζουν ένα έλλειμμα ιστοριογραφικό, ένα έλλειμμα ως προς το βλέμμα απέναντι στις γυναίκες. Γιατί υπήρχε η τάση παλαιότερα να αποδίδουμε την κινητικότητα στους άντρες και στις γυναίκες μια κινησία.
Πολλές φορές όταν βλέπουμε βάρκες που είναι μέσα στη Μεσόγειο, είτε γίνονται τα pushbacks, είτε με τη Frontex, το μόνο που βλέπουμε είναι άνδρες να είναι επιβιβασμένοι. Αντιθέτως, εδώ εσείς λέτε ότι να πως έρχεται η γυναίκα στο προσκήνιο, πως από αόρατη γίνεται ορατή, γιατί είναι μια καινούργια πραγματικότητα.
Είναι μια πραγματικότητα η οποία από ό,τι φαίνεται καινούργια δεν είναι ακριβώς, απλά η ιστορική της μετανάστευσης κυρίως υπογράμμιζαν το αντρικό στοιχείο. το αρσενικό υποκείμενο της μετανάστευσης ήταν αυτό το οποίο κυρίως τραβούσε τα βλέμματα. Δεν είναι λοιπόν μια νέα πραγματικότητα, είναι όμως ένα νέο βλέμμα ερευνητικό που εντοπίζει το φύλο ως κεντρική διάσταση στις διαδικασίες μετανάστευσης. Στην ουσία δηλαδή η Καμίγη Σμολ εντάσσεται σε μια προσέγγιση της φεμινιστικής έρευνας προκειμένου να αναδείξει την κινητικότητα των γυναικών και την δυνητικά ρευστή συγκρότηση θηλυκοτήτων και αρενοποτήτων κατά τη διάρκεια και της μετανάστευσης.
Μπορείτε να μας πείτε τι προβλήματα αντιμετωπίζουν ως γυναίκες για την ιδιωτικότητα, τα ιδιαίτερα προβλήματα που έχει μια γυναίκα, τι τεχνικές επιβίωσης επινοούν για να αντέξουν όλο αυτό που βιώνουν?
Η Καμίγη Σμολ λοιπόν, η οποία έκανε ένα μεγάλο μέρος ερευνάς της σε αυτά τα κλειστά κέντρα κράτησης στη Μάλτα και στην Ιταλία, στην ουσία επικεντρώθηκε σε τρία εργαλεία. Επικεντρώθηκε στο πώς το σώμα λειτουργεί ως τόπος ανάπτυξης τεχνικών επιβίωσης, ως τόπος σχεδίων και δράσεων από τις πιο καθημερινές, συνηθισμένες έως τις ανοιχτά πολιτικές. Στην ουσία έχει συγκεκριμένα παραδείγματα από το πώς οι γυναίκες φροντίζοντας, για παράδειγμα, η μία την άλλη, φροντίζοντας την ένδυσή τους ή τις ίδιες τις εαυτές τους, πώς με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουν και στην ουσία κάθονται αντιμέτωπες με αυτό το κλείσιμο, το σεναριακό κλείσιμο. Ένα δεύτερο εργαλείο που η Καμίγη Σμολ αναλύει μέσω παραδειγμάτων είναι πώς ο χώρος, έστω και αυτός ο υπερβολικά ανοιχτός χώρος των κέντρων κράτησης, μπορεί να γίνει ένας τόπος οικειοποίησης, μπορεί να διαμορφωθεί, να διαμορφώσει συνθήκες ιδιωτικότητας, προκειμένου να γίνει πιο αξιοπρεπής ο χρόνος και ο τόπος παραμονής σε αυτά. Ένα τρίτο πολύ ενδιαφέρον εργαλείο που υπογραμμίζει συγγραφέας είναι ο διαδικτυακός χώρος. Τρόπος δηλαδή που αυτές οι γυναίκες χρησιμοποιούν το ίντερνετ και την πρόσβαση σε αυτό, προκειμένου να φτιάξουν και εκεί μια ιδιωτικότητα, συνδέοντας τις χώρες προέλευσής τους με το εκεί που έχουν φτάσει, και μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα, συζητώντας και βλέποντας πώς παίρνουν φωτογραφίες, τις ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πώς μέσω αυτών των εικόνων προσπαθούν να προβάλλουν τους εαυτούς τους, το σώμα τους, επιχειρώντας να διαμορφώσουν μια νέα ταυτότητα και μια νέα ύπαρξη σε αυτές τις χώρες της Ευρώπης, της μη φιλόξενης Ευρώπης.
Κυρία Βαΐου, πόσο πιο ευάλωτες λοιπόν είναι οι γυναίκες απέναντι σε αυτήν την βία που αντιμετωπίζουν, τη βία της προσφυγιάς, τη βία της μετανάστευσης, γιατί η βία είναι αυτή που τις κινητοποιεί?
Αυτό είναι κάτι που διατρέχει, θα έλεγα, όλο το βιβλίο και όλες τις μαρτυρίες. Και διατρέχει και τις αφηγήσεις αλλά και το χώρο, γιατί ξεκινάμε με την απόφαση να φύγουν που σε πάρα πολλές περιπτώσεις στηρίζεται στο βίωμα της βίας στον τόπο προέλευσης. Αυτό βέβαια δεν το λέω για να καθησυχάσω το ότι αυτά συμβαίνουν στην Αφρική και όχι σε εμάς τους πολιτισμένους, γιατί δυστυχώς μας διαψεύδει κάθε μέρα η πραγματικότητα.
Και είναι συγκλονιστικά αυτά που διάβασα για τη Σομαλία, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν τα μέλη μιας σέκτας που λέγεται Σεμπά, που καταδιώκουν τις διαζευγμένες και τις Μιχαλίδες εντός εισαγωγικών, απαγάγουν και παντρεύονται τις ανήπατρες, ακόμα και όταν είναι σε πολύ μικρές ηλικίες. Παίρνουν τις ανήπαντρες κοπέλες, τις βιάζουν. Ή το τι γίνεται στην Ερυθρέα, σωματική κακοποίηση, βασανιστήρια, όταν προσπαθούν να ξεφύγουν αυτό το σύστημα γιατί τους απαγορεύει ακόμα και το ταξίδι. Είναι δηλαδή συγκλονιστικά αυτά που μαθαίνεις για το τι ισχύουν στις χώρες από τις οποίες ξεκινούν αυτές οι γυναίκες. Και αυτό το λέω γιατί πολλές φορές ακούμε τη λέξη εισβολή, απειλή, οι ξένοι να πάνε από εκεί που ήρθαν, ότι είναι έκτακτη ανάγκη. Θέλω να πω ότι αυτή η καταγραφή της πραγματικότητας σε βάζει μπροστά και στις ευθύνες σου το γιατί πρέπει να είσαι άνθρωπος και να σταθείς απέναντι στο γιατί ο άλλος ξεκίνησε από εκεί που ξεκίνησε.
Στο γιατί ξεκίνησε και σε όλα αυτά που βρήκε στο δρόμο. Γιατί δεν υπάρχει τόσο ξεκάθαρη αίσθηση του τι σημαίνει διασχίζω το Καμερούν, το Μάλι, την Ερυθρέα ή την όποια χώρα και φτάνω στην ακτή της Λιβύης, που είναι ένα από τα πιο, μία από τις πιο βίαιες εμπειρίες που, έχουν, που καταγράφουν και αφηγούνται αυτές οι γυναίκες και που πολλές φορές δεν θέλουν καν να την αφηγηθούν, για το πώς ήθα υποστεί στους βιασμούς από την συμμορία των διακινητών ή θα μπει στο φουσκωτό ενώ σου έχουμε υποσχεθεί πλοίο ή θα σου σκοτώσουμε επί τόπου. Δεν υπάρχουν ενδιάμεσα, δηλαδή η βία των λαθρεμπόρων και των διακινητών και όλων των μεσαζόντων που μπορεί να δίνουν χρήματα αλλά τα παίρνουν ευρώ το ευρώ όταν φτάσουν, αν φτάσουν στην Ευρώπη. Αλλά αυτό που το είπα και προηγουμένως αλλά θέλω να το επαναλάβω είναι ότι και οι πολιτικές για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες που προωθούνται και ήδη ετοιμάζεται να περάσει καινούριο τέτοιο σχέδιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι κομμάτι αυτής της βίας. Είναι κομμάτι, γιατί νομιμοποιεί ακριβώς το να πετάξουμε ανθρώπους στη θάλασσα, να τους αφήσουμε να βουλιάξουν ή και να προκαλέσουμε το να βουλιάξει ένα φουσκωτό ή μια καλύτερη βάρκα και πάντα να τοποθετούνται στην λάθος πλευρά του τι σημαίνει βία οι ίδιοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Από τη μια πλευρά, όπως το λέει και στο βιβλίο η Καμίγ, δεν είναι ούτε απολύτως θύματα, αλλά ούτε και απολύτως ηρωίδες αυτές οι γυναίκες, αλλά σε διάφορες φάσεις της πορείας τους, είναι στη μία ή στην άλλη ή και σε δεκάδες ενδιάμεσες θέσεις, προσπαθώντας να φτάσουν σε έναν τόπο που ελπίζουν θα έχουν μια καλύτερη ζωή. Μάλιστα. Αλλά αυτή την καλύτερη ζωή δεν τη βλέπουν. Είναι, μπορεί να είναι χρόνια έγκλειστες, όχι μήνες, χρόνια.
Κυρία Βαΐου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ κρατάω το εξής, ότι εφόσον δεν υπάρχει νόμιμη οδός μετανάστευσης, είναι προφανές ότι θα γίνονται όλα αυτά τα οποία ξεδιπλώνονται και μέσα στο βιβλίο της Καμίλ Σμόλ με τίτλο «Οι κολλασμένες στις θάλασσες, γυναίκες και σύνορα στη Μεσόγειο». Και κυρία Πολύζου, μια τελευταία κουβέντα και από εσάς.
Μια τελευταία κουβέντα, καταρχάς ευχαριστώντας εσάς και την εκπομπή σας που βάζετε ένα τέτοιο κέριο ζήτημα, το φαίνεται και το συζητάτε, και κλείνοντας, όπως είπε και η κυρία Βαΐου, ούτε θύματα ούτε ηρωίδες. Άρα εκεί υπάρχει και ένα βλέμμα που δείχνει ότι και οι γυναίκες ως υποκείμενα της μετανάστευσης μπορούν και ορίζουν με όποιον τρόπο μπορούν, έστω και σε ένα πλαίσιο υπερβολικά περιοριστικό, καθημερινότητες και πρακτικές εν κίνηση. Και σας ευχαριστούμε και πάλι πολύ για το χρόνο που μας δώσατε.
Και πριν σας καληνυχτήσω, να διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο. Πράγματι, οι μαρτυρίες από τη Λιβύη αναφέρουν ήδη από τη δεκαετία του 2000 μακρόχρονες φυλακίσεις, ομοιρίες, εκβιασμούς για λύτρα, βασανιστήρια, εγχειρήσεις χωρίς αναισθησία, τα υπερπλήρη κελιά όπου το πόσιμο νερό και η τροφή σπανίζουν. Ο μόνος τρόπος για να βγει κάποιος από τη φυλακή ήταν να πληρώσει ένα ποσό που μπορεί να φτάσει έως και τα 1000 δολάρια. Αλλά ακόμα και μετά την αποφυλάκηση, ο κίνδυνος μιας νέας σύλληψης παραμένει και ο εφιάλτης των εκβιασμών για λύτρα μπορεί να ξαναρχίσει ανά πάσα στιγμή. Κάποιες γυναίκες στέλνονται πίσω στην έρημο από τους δεσμοφύλακές τους, ενίοτε ακόμα και πέρα από τα λιβικά σύνορα. Τρίπολη, Κούφρα, Βεγγάζη. Η Σάρα, μια νεαρή Σομαλή που συνάντησα στη Μάλτα, λέει συγγραφέας, πέρασε από τις φυλακές αυτών των πόλεων και μόνο μετά από μια μακρά περιπλάνηση πολλών ετών κατάφερε τελικά να βγει στη θάλασσα. Την είχαν κλείσει σε ένα μικρό κελί μαζί με δεκάδες άλλες. Μόνο χάρη σε ένα ξαδερφό της που ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες μπόρεσε να πληρώσει τα λίτρα και να αποφυλακιστεί μετά από ατέλειωτες εβδομάδες εγκλεισμού και βασανιστήριων. Πολλές από τις γυναίκες που πέρασαν από τη Λιβύη συνεχίζουν το ταξίδι τους έγκυες, φέροντας ένα ανεξίτηλο σημάδι από το πέρασμά τους από αυτή τη χώρα. Η Μόνα, μια 25χρονη Σομαλή που έφτασε έγκυος στη Μάλτα, κρατά στην αγκαλιά της ένα μωρό 18 μηνών. Μου είπε, λέει η συγγραφέας, ότι θα προτιμούσε να πεθάνει παρά να ξαναδεί τον πατέρα του παιδιού της. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.